Já, ég ætla að segja hérna gamla sögu sem ég lærði af móður minni. Hún sagði okkur sískinu um þessa sögu þegar ég var strákur. Og ég man það að hún taldi söguna heldur grófa til að segja okkur hana og vildi helst að við flíkuðum en ekki mjög mikið. En á nútíma mæli hverða finnst mér nú sagan ekkert ákveðlega gróf og alveg meinlaus á allan hátt. En það byrjar á því að það kóngur, voldugur kóngur í ríkisýningstu langt út í heimi. Og hann var ekkjumaður, hann átti tvær uppkomnar dætur, fallegar stúlkur en heldur svona léttúðugar og léttlindar, glaumgefnar frekar. En það er sagt að það verið mjög fallegar og skemmtilegar. Nú einnig átti hann fósturdóttir sem Sigríður hét, nöfn kóngsdætran ekki getið. En þessi Sigríður var ákaflega gáfuð og fögur var talin gáfaðasta kona í ríkinu og þótt víðar væri leitað og þótti ákaflega mikið í hana varið. En hún var svolítið sérvitur. Að sumu leiti, til dæmis það að hún lét byggja sér skemmu eða höll sem var hálf á sjó og hálf á landi. Þarna bjó hún og var oft ein. Hafði kannski hjá sér einhverjar þernur en oftast var hún þarna ein og undi vel við hafið. Hafði gaman að horfa út á sjóin. Nú segir frá því að konungurinn átti að hafi ráðgjafa sem var ungur maður, fallegur, álitlegur maður og góður stjórnandi. Hann lét hann stjórna fyrir sér ríkinu þegar hann þurfti að bregða sér eitthvað að heima. Því allir voldugir konungar áttu skattlönd, eða höfðu skattlönd og þurfti að fara heiman til að heimta skatt af löndu sínum. Nú sagt frá því að konungur þarf að bregða sér í eina þessa skattheimtuferð og felur rauði ráðgjafa að stjórna ríkinu á meðan. Og biður hann að gera það sem best og umfram allt að gæta ungu stúlknanna vel. Og Rauður lofar því. En einn ágalla hafði Rauður að hann var ákaflega mikill kvennamaður. En kóngur hafði nú víst ekki athugað það eins vel eins og hefði þurft áður en hann lagði í ferðina. En nú kveður kóngur alla ættingja og vini og síðast kveður hann dætur sínar og Sigríði fósturdóttir sína. Og leið og hann kveður þær, tær hann þeim steina í hendur öllum saman. Þetta voru fallegir steinar, skærir, gegnsægir og hann sagði þeim að meðan þær væru hreinar og óspiltar meyjar þá yrðu steinarnir alltaf skærir og spegilgljáandi, ennum leið og þær töpuðu meidómnum, þá yrðu steinarnir svartir. Og hann sagðist nú vita það að þær myndu gæta sér vel meðan að væri í burtu og hann þyrfti engu að kvíða. Nú leggur kóngur á stað í ferðina og Rauður fer að stjórna ríkinu og gerir það með mikill í rögg og kurteisi og hann hirði nú mjög vel allt sem þurfti, sérstaklega hugsaði vel atvinnuveginn og allt þvímlíkt, en það var nú þessi galli sem ég drap á áðan, hann var nokkuð mikill kvennamaður. Og það ber á því að hann fer að fara út í hús til, eða höllina til kóngsdætranna, og er hjá þeim stundum langt fram á nætur. Og því miður, þá eru steinarnir þeirra svartir, þá eru langt leið. Nú eru þær ákaflega kvíðandi yfir þessu auðmar, og þær fara til Sigríðar, fóstursystur sinnar, og segja henni frá þessu. Hún verður náttúrulega mjög hrygg við eins og þær, og allar hryggar mjög yfir þessu, óhappi, en hún sagðist nú bjargaði mig úr þessari klípu og kunna ráð við því einhverju leiti. Og segir þeim að þær skuli ekki vera mjög hryggar en láta ekkert henda sig sem gæti vakið hneyksli. En nú bara rauður ráðgjafi, hann ennþá dálítið svona breyskur og það nú sagt að hann hafi verið lengi hrifinn af Sigríði, fósturdóttir konungsins. Ástfanginn af henni en hann komst aldrei neitt nærri henni því að hún var ákaflega hreint fráleit öllu slíku, daðri og vildi ekkert með hann hafa. Var nú íst eitthvað hrifin á honum samt sem áður. En nú segir frá því að Sigríður einu sinni háttuð út í skemmunni sinni. Þá kemur rauður ráðgjafi, læðist í skemmuna og kemst upp í rúm til Sigríðar. Hún ekki lengi á sér, hún vindur sér út í rúminu hinum megin út af rúmstofnum, stiður alltaf fjöður og leið kippist rúmið í sundur og rauður ráðgjafi lendir í sjóin. Og hann busla nú þarna, fær nú heldur leiðinlegt kalda bað í sjónum og hann kemst með naumindum í land, sindir í land og þá mjög fáklæddur en því betur komst hann nú óséður heim til sín og það bjargaði honum nú í þetta sinn. Nú hann ákaflega reiður og beiskur í lund og hugsa sér nú að hefna sín grimmilega á Sigríði þegar hann geti komið því við. En það líður bara ekki langur tími þangað til að kóngur kemur heim. Og þenn var lít eftir öll í höllinni og yfirleitt í ríkinu og séra rauður hefur stjórnað ákaflega vel og mikið í röggsemi og hann er honum nú afar þakkláttur fyrir. Hann hugsa sér nú að það er að skoða steinana hjá dætrun sínum og Sigríði en þær standa allar þétt saman og Sigríði hefur tekist að lauma sínum steini á milli þeirra svo að þær sína allar þann stein sem ennþá skær og hreinn og getur þannig bjargað þeim úr miklum vanda. Nú verður kóngur mjög glaður þegar hann sér þetta, að það er ekkit óhapp hent ungu stúlkunnar. Nú kallar hann á rauður ráðgjafa og segir: Jæja rauður, þú hefur stjórnað ríkinu ákaflega vel og nú ætli ég að launa þér vel fyrir. Nú ætli ég að gifta þér Sigríði, fósturdóttur mína, að launum fyrir það hvað þú úrstaðið þig vel. Við þessu gat rauður ekkert sagt. Hann var náttúrulega heldur niðurlútur en gat ekki sagt neitt við því og svo var haldin einn mikil veisla og þarna voru þau púsur saman í hjónaband, Sigríður og rauður ráðgjafi. En rauður hafði hugsað sér það að nú skildi hann hefnast sinn grimmilega þegar Sigríður kæmi í hjónasængina. En það segir frá því að rauður átti gamla móður. Það var vitur kona og hún hafði hugsað sér að bjarga Sigríði úr öllum vanda því hún vissi hugs svona síns. Hún kallar þessna Sigríði á eintal og segir við hana: Sigríður mín, nú skulum við skipta búninga. Ég fer í brúðarklæðin en þú ferð í búning minn og ég leggst í brúðarsöngina en þú skal bíða hérna fyrir utan dyrnar í litlu herbergi og fela þig þar þangað til ég kalla á þig. Jæja, nú kemur rauður inn í brúðarherbergið og sér að kona hans er háttuð. Hann hafði tekið með sér svipauina mikla og allar að reyða hann til högs því hann var grimmur í lund og hefnigjarn og en þegar hann er að því komin að berja Sigríði þá rís gamla konan upp í rúminu, heldurinn ekki mikil úði á svipinn og segir: Ætlar það að berja mig bölvaður sonur? Og hann verður ákaflega bittu þegar hann þekkir móður sína. Kelling hleypur svo fram úr rúminu eins og unglamb og heldur þessa dómadagsræðu yfir syni sínum. Hún segir honum það að hann hafi brotið mjög af sér, hún viti allt hann og Sigríður hafi bjargað honum úr miklum vanda og þess vegna sé hann skyldugur að launa henni þetta vel. Hann skuli taka hana í sátt við sig algjörlega og þau skuli svo reyna að ráða fram úr þeim vanda sem hann kominn í. Jæja, það verður svo úr að Sigríður kemur inn og þau hátta þarna saman ungu hjónin og þau voru nú sannast að segja voruðu bæði ástfangin svo að þetta var nú hinn yndislegasta nótt fyrir þau og þarna settist þau heilum sáttum. Já, eins og ég tók fram þá að gamla konan móður Rauðs ákaflega ráðsnjöll og henni hugkvæmdist það að bjarga kóngsdætrunum þannig að ekki kæmist upp þær. Svo að hún kemur hitt í leiðar að þær fari í ferðalag til útlanda, þar eignast þær börn sín og komu börnunum fyrir hjá góðu fólki, komu síðan heim sem hreinar meyjar og giftu seinna ágætum kóngsónum. En Rauður ráðgjafi varð seinna kóngur í ríkinu heima hjá sér og stjórnaði þær ágætlega og var til mætasti maður og hjónaband hans ákaflega farsælt og líkur svo þessari sög.
Já, var ekki þurle aftan við sög?
Nei, það ég ekki.
Þú er heyrt þessu sög og oft var það ekki, Kári?
Ég sagði krökkunum hann eins og í skólanum.
Já.
Og mér fannst á einhverju þeirra að það hefði kannski heyrt hana.
Já.
En ég held nú að ég hugsa hún sé afar fátíð og sjaldan sögð, held ég, ég veit það ekki reyndar. Mm. Það aldrei hægt að segja þessar gömlu sögur.
Okay.
Ég hef hvergi síðan á prenti og aldrei hýrt hana síðan ég var krakki.
Mm-hmm.
Annars get ég ekkert sagt um það meir.
Sagður þetta nokkuð að þínum börnum?
Mínum börnum, já, sjálfsagt hefur sagt einn það, mann nú ekki sérta glett í því, ég tel það víst.